Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Din sumar, astăzi este vremea frumoasă și o maximă de 23 de grade. De vorbă cu comentatorul Anatolie Golea despre politica de cadre a noii puteri. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În Germania, socialdemocrații și creștin-democrații de la guvernare sunt umăr la umăr la alegerile parlamentare de duminică, scrutin care va decide cine îl va înlocui pe cancelarul care pleacă, Angela Merkel, ca lider al cele mai mari economii europene. Rezultatele sondajelor de la urne ofereau câte aproximativ 25% din voturi pentru cele două formațiuni, cu un ușor avans pentru socialdemocrați. Sondajele nu țin cont de numărul mare de voturi prin corespondență. Indiferent de situație, cele două formațiuni aflate la egalitate vor avea nevoie de coaliții pentru a forma viitorul guvern. Partidul de la guvernare, Uniunea Creștin-Democrată, obține cel mai slab rezultat în alegerile federale de după război. Socialdemocrații au revendicat și ei formarea viitorului guvern. Negocierea pentru formarea unei coaliții care să guverneze Germania ar putea dura mai mult timp, iar până atunci, cancelar va fi tot Angela Merkel, politiciana conservatoare aflată de 16 ani în fruntea Guvernului Federal al Germaniei. Socialdemocrații vor ca Olaf Scholz, candidatul lor, să devină viitorul cancelar. Kremlinul a respins acuzațiile despre manipularea prețurilor la gazele pentru europeni de către Gazprom, afirmând că marele concern rus își îndeplinește toate obligațiile. Declarația a fost făcută la televiziunea rusă de stat pe 26 septembrie de către purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a mai spus că Gazprom ar fi pregătit să-și mărească rezervele de gaze naturale în Europa. Săptămâna aceasta, un grup de 10 de membri ai Parlamentului European a difuzat o scrisoare în care acuză concernul rus de faptul că ar manipula prețurile care au crescut și ar reduce fluxul de gaze prin Ucraina pentru a forța Germania să certifice și să dea în folosință gazoductul controversat prin Marea Baltică Nord Stream 2.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă cu cer variabil. În nord, maxima atinge 18 grade, vor fi 21 în centru și la Chișinău și 23 de grade în sud. Vremea frumoasă se menține și în zilele următoare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, Asociația Investitorilor Străini lansează Cartea Albă 2021, un set anual de propuneri menite să amelioreze climatul investițional din Republica Moldova. Are loc ședința online a Consiliului de Integritate. Centrul de Resurse Juridice din Moldova, o organizație neguvernamentală, dă publicității un studiu despre calitatea motivării deciziilor de judecată, de care depinde înțelegerea și aplicarea lor corecte. Universitatea de Stat din Moldova sărbătorește astăzi 75 de ani de la fondare. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agențiile Reuters și AFP. La București se află în vizită președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru convorbiri cu autoritățile române despre Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este audiată prin videoconferință de Comitetul pentru Economie al Parlamentului European. La Lyon, președintele Franței, Emmanuel Macron, se întâlnește cu secretarul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pentru fondarea unei academii a OMS. La Moscova, ministrul rus de externe îl primește pe omologul său din Vietnam. În statul american New York expiră termenul limită pentru vaccinarea angajaților din învățământul public cu cel puțin o doză de vaccin împotriva COVID-19.
Interviul emisiunii.
Parlamentul a adoptat săptămâna trecută un amendament constituțional care întărește independența judecătorilor în fața factorului politic. Amendamentele contrazic în aparență stilul noii puteri, care a arătat până acum că, dimpotrivă, vrea să-și asume politic mai multe numiri și remanieri în sistemul de justiție. Modificarea Constituției a fost sprijinită și de blocul de opoziție al comuniștilor și socialiștilor. Pornind de la această evoluție, Valentina Ursu a stat de vorbă despre politica de cadre a noii puteri cu comentatorul Anatolie Golea, autorul unui talk show săptămânal la televiziunea RTR Moldova.
Ar fi fost straniu dacă socialiștii nu ar fi votat, pentru că aceste modificări au fost elaborate și promovate pe timpul guvernării președintelui Dodon și primului ministru Ion Chico. Atunci au fost elaborate aceste modificări în Constituție și a fost logic să fie promovate până la urmă. Nu știu cât de eficiente se vor dovedi a fi, pentru că avem tristă experiență în ceea ce ține de reformarea justiției. Am adoptat și nouă lege a procuraturii și am mărit salariile la judecători și ce numai nu s-a făcut în acest domeniu în ultimii 5-10 ani, dar carul nu s-a mișcat din loc, ba dimpotrivă s-a cam deturnat, a mers înapoi în vale. Lucrurile merg foarte prost în domeniul justiției, în pofida tuturor eforturilor care se fac și aceste eforturi nu întotdeauna sunt cele mai indicate și cele mai bune. Mă refer aici la numirile, unele recente numiri, politica de cadre a partidului de guvernământ.
Să vorbim despre politica de cadre a noii guvernări. Deja au început să apară critici în spațiu public, doar cei loiali Partidului Acțiune și Solidaritate pot ajunge în funcții cheie, deși inițial s-a promis că nu vor fi politizate funcțiile publice. Ce concluzie ați tras referitor la felul cum se promovează politica de cadre?
Din păcate, așa este. Și este trist, de fapt, pentru că promisiunile din campanie electorală au fost puțin altele. S-a vorbit despre meritocrație și numirea unor specialiști. Vedem însă că s-a purces la numire pe principiul de loialitate și fidelitate, inclusiv pe criterii politice, ceea ce nu este bine. Și dacă opoziția critică din prima zi, și ăsta e rolul opoziției să critique, vedem în ultimele zile și critică din partea foștilor parteneri ai partidului PAS, din partea platformei DA, a altor partide de orientare democrată, dar și din partea societății civile, societatea civilă care a delegat în funcție o mare parte din membrii actualei guvernări, ea la fel bate alarma. Am văzut reacțiile lui Ion Manole de la Promolex, reacțiile Cristinei Pereteatcu, fosta șefă de la Amnesty International și altor experți notori, care sunt îngrijorați de ceea ce se face, pentru că, de fapt, este vorba despre autoritatea statului, autoritatea instituțiilor statului și ar trebui totuși politica de cadre să fie mult mai echipzuită și mai echilibrată. Evident, mă refer aici la ultima numire a Nataliei Moloșag în funcție de avocat al poporului. Nu o cunosc pe doamna Moloșag, probabil este un specialist și un jurist bun, dar trebuie să recunoaștem că nu va reuși să se ridice la nivelul, în timpul apropiat cel puțin, la nivelul unde era Mihai Cotorobai, regretatul avocat al poporului. Și aici sunt solidar într-un fel cu opiniile exprimate de experți în domeniu, care spun că ar fi trebuit nu de mimat un concurs, ci de organizat, de atras specialiști cu renume pe care îi avem în Republica Moldova. Critica trebuie să existe, trebuie să persiste. Noi, presa, trebuie să fim întotdeauna în opoziție față de orice guvernare și vom încerca să fim în opoziție, mizând pe faptul că actuala guvernare va fi mai receptivă la critică decât fostele guvernări în ultimii 5-10 ani.
Dar apropo, disputa guvernare-procuror general poate să se epuizeze până la finele acestui an?
Eu sunt de acord cu opinia experților care consideră că soarta procurorului acolo generalul este ca și cum prețituită, guvernarea probabil va obține demisia procurorului general, îl va demite într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin legal, și pentru mine marea problemă și marea întrebare este cine? Cine va veni în loc? Dacă va veni iarăși un jurist din fruntea Partidului Acțiune și Solidaritate, o doamnă, nu sunt misogin, dar voi avea mari, mari regrete și dezamăgirea în societate va crește cu pași foarte rapizi. Acest lucru, cei de la PAS trebuie să țină cont de acest lucru, că oamenii sunt tot mai mult și mai mult dezamăgiți de acțiuni, de situație politică, nemai vorbind de situație economică care continuă să degradeze.
Comentatorul Anatolie Golea în discuție cu Valentina Ursu.
De corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Povestea cu cartofii prăjiți, care începând din 2003, când Franța lui Jacques Chirac a refuzat să participe la invadarea Irakului și n-au mai fost numiți de americani o vreme French fries, nu e o legendă sau un mit urban. Eram la Kabul, în Afganistan, în acei ani, iar militarii americani, precum și civilii, mercenari sau contractanți, precum cei din grupul Blackwater, deveniseră ostili față de umanitarii sau jurnaliștii vorbitori de franceză. Pe meniul cantinelor și restaurantelor din Kabul, frecventate de occidentali, cartofii prăjiți fusese rebotezați la insistența militarilor americani Freedom Fries în loc de French Fries. Neînțelegerile transatlantice și hopurile prin care trece acum cuplul cultural franco-american, după povestea cu trădarea și submarinele pentru Australia, nu sunt nimic nou. E vorba de altfel mai degrabă de o rivalitate care urcă în urmă un mileniu între Franța și lumea anglosaxonă. În secolele 14-15, trecând de la o generație la alta, războaiele între Franța și Anglia au durat chiar 100 de ani și au lăsat urme adânci în vocabular și atitudini. Pentru francezi, Anglia a fost întotdeauna perfidul Albion, iar englezii au pentru francezi diferite porecle deloc tandre, cea mai banală fiind froggies, broscarii, de la presupusa înclinație a tuturor francezilor pentru această delicatesă care e broasca. Broasca a revenit, de altfel, secole mai târziu, într-un extraordinar manual distribuit soldaților americani de către superiorii lor în ajunul invadării Franței pe plajele din Normandia, aceleași plaje de pe care avusese loc 900 de ani mai devreme invadarea Angliei de către francezi. Manualul respectiv, cu numeroase ilustrații, se numește 112 lucruri de reproșat francezilor. Militarilor americani li se explica acolo cum în Franța vor da de niște oameni cinici, leneși, cu igiena îndoielnică și care, da, într-adevăr, mănâncă broaște și foarte mult usturoi. În același timp, manualul, care se vrea echilibrat și aproape etnografic, le explică soldaților americani cât datorează America Franței, care a participat activ la războiul american de independență împotriva Angliei, lăsând de atunci numele eroicului nobil idealist Lafayette. La fel, un secol mai târziu, Franța avea să doneze tinerei națiuni uriașa statuie care a devenit simbolul însuși al Americii, opera sculptorului francez Auguste Bartholdi, Statuia Libertății. În final, întrebând cum ar putea să reacționeze acum Franța cel mai eficace față de America după afrontul cu submarinele, săptămânalul satirico-politic Le Canard Enchaîné propunea, poate doar pe jumătate în glumă, ca Franța să-și ia înapoi Statuia Libertății, pentru că, devenită simbol atât de intim american, acolo o să doară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!